Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tarteari hasiera emoteragoaz beste aste batez Adolfo Arejita Labairu Fundazioko kidea eta euskaltzaina beste behin hementxe daukagu estudioetan. Adolfo, ondo etorria.
Eskerrik asko, Libe.
Bueno, isilik batzuetan irakurri egiten zuten dugu. Isilik egon baino egizu berba. Guk sartaldean barik hitzagaz esaten dugu, Adolfo, isilik egon barik egizu berba. Ontzat emotekoa da hor baino erabiltea, barik eta baino. Geldi egin barik mugitu zaitez. Bai. Geldi egon barik mugitu zaitez.
Bai, honezaz hitz egin dugu behin edo behin, bai. Da behin baino sarriago esango neuke, baina ikuspuntu aldatuta zeo sartxu gehitu gure neuke, ez da. Karo, zalantza itauna zein da. Baino hori gaztelaniazko enbez den lugar de dalakoaren baliogaz erabilgarri da. Se entzuten da ondino eta horrek apurbat harritzen da, usta. Osa, juntadura adversatibo edo aurkaritza marka, ba, lehengo esaldiaren, lehengo esaldian, baina lehengo esaldian aditz barik, ezta? Eta bigarrena esaldia osorik, ezta? Bueno, ba, egi esan, baino zertarako erabiltzen dugu, adversatibo edo izan dabe. Baino entzuten dugunean, gehienetan entzuten dugu, hago bat dago eratzetik. Hau baino, isilik bai. Baino, oba da edo jan baino gehiago ez dakiz ere edo hau baino hori hago bat dago konparatiboa gehienetan edo beste erabilera bat da ba gipuzkoarrez eta erdi izkeretan baizik horrek batzen dauen zerera ez da egizu hau ezeizu hauein hori baino edo ezeik hau egin hori baizik edo baino hori baina hau hirugarren erabilera honetako baino hau albatetik sartu dan erabilera bata desaten ez duguna. Ez da, erabili izan, ez lehen, ez gaur iztune naturaletan behintzat, eta esango neuke modan zera sartu da leizkera landuan, ba, registro, kaleko registro modernoan, da esango neuke ez da gile, erabilietatik edo nondik arraio, ez da. Bueno, barik hori, erabilten duguna, egon nintzen hau dela eta aproba batzuk egiten, hor Gipuzkoar batzuei pregunteaz eta esate bene, karo, zuek zelan esaten duzue, ba, hau barik egizu hori zelan esaten duzue, ba, hori gabe eginzak bestea, gabe. Hori gabe eginzak beste hau, Getariko Andres Alberdik zeustan, ez da. Bueno, hori zuzena, eta gero badago beste modu gehiago badagoz. Baina otxolua etorri zat burura. Otxolua Bernardo Garro gerraurreko eta gerraosteko idazle on bat izan zen mundakako semea eta Euskara Aldizkarian Euskaltzaindiarenean artikulutxo bat bi argitaratu eban eta horretatik dino Arantzazuko Andra Mariaren aurtengo egutegian urtarrilaren 25arenari dagokion orriaren atzean munduan zehar izenburutza dauan irakurgaitxuan hauxe ikusten dut idatzita. Papelezkoa ez baina egurrezkoak dira pergaminos josiak. Papelezkoak ez baina egurrezkoak dira pergaminos josiak. Hau da, papelezkoak ez baina hori da papelezkoak barik guk esaten dugunaren. Eta hori, eta horren lekuen berak dino ba, bizkaitarrak hori barik esango dukela. Baina ez baina hori ebe erabiltzen deuta. Berako txoluak adibide polit batzuk emoten deuzkuz barik horregaz erabilgarria direnak. Bata da, ura barik ardau edan dau. Esateko, ura edan beharrean ardau edan dau. Edo, diruak barik zorrak ekarri ditu Ameriketatik, ez da? Diruak ekarri beharrean zorrak ekarri, ez da? Niri barik eurea itari esaiok hori, ez da? Niri esan beharrean eurea itari edo. Trenean barik soaz autobusean, ba, trenean joan beharrean. Bueno, holako asko ta asko. Bueno, kontua da, ba, hau, berau, ba, esateko beste modu batzuk be badago zela, ez da? Bata dugu hori gabe hori, bestea dugu ez baina hori, bestea dugu eta ez esateko egizu hau eta ez hori, edo edaizu ura eta ez ardago txarra, edo beharrean, bera, aitatu duguna, ez da, okelea jan beharrean, jaizu berdurea, baina ez arranoetan be, Libe, ba, lehen euretik esan duguna, ez da, isilik egon baino, egizu berba, ez dozeran be, isilik egon barik, egizu berba.
Bueno, ba, hori argituta goazen orain ezakuntza ezagun bategaz. Dagoanean dagoantxoa, ene enetxoa.
Bai, hau da...
Ene enetxoa.
Ene enetxoa, bai. Dagoan apurragaz konformidadea agertu behar dala esangura dau, estasunean be, apur pitin edo altziorrek, o altziorri balio emon eta onure atera behar zakola. Hori esatera dator, ba, dagoanean dagoantxoa, ene enetxoa. Ez da hogeiago, ez da. Karo, izkuntzaldetik ba egitura bitxia da. Ze dagoana, erlatibo mugatzaileduna, dagoantxoa bihurtzen da, ondasunen edo edukien edo generoaren kontuan. Azken baten, hori da, eta gero eneen etxoa be oso adierazkorra da, ez da. Nori izaten jako eneen etxoa, ba, normalean, ba, geure-geurea dogun bati, urre-urrekoa dogun bati, eta txoa, enetxoa, ba, askotan gazteari, umeari eta olea, olan, ez da. Nafarrizkeran beba da, gure damasointzak baturi dakarren beste bat, ez da. Da ino, baina danean dantxoa, nere gizontxoa, parkatu, horixek dakar, horixe maizu idazle handiak, kiton arrebarekin ezerean, danean dantxoa, nere gizontxoa, gure aita sanak, ala esan oizun, dino berak, hau da, Nafarroan. Ondasunen kontuan, ez da? Bueno, beste modu batzupe badagoz hori esateko, azkuek badakaz, ez da? Ba, dirauen artean faltarik ez, edo dagoan artean faltarik ez, edo, aditze, jokatu erlatiboak mugatzailedunak dagoantxoa, dantxoa, taulakoak literaturan gitxia agiri dira, baina bat bilatu dut, ba, Nafar, gaur euskera galdua dagoen Arabako lautadako Sabando herriko ba, ba, Juan Bautista Gamiz idazlearen ba, poematxo batena, ez da. Poematxo horrek dino, nor naik zapaltzekoa naizen honek nere austasunean ahal nuentxoa egin nuen, ahal nuentxoa egin nuen, ahal neban apurtxoa, ez da. Bueno, hori xeda, da amaitzeko eneen etxoa dalata, ba, aitatu gura neuke, ba, gure kardaberaz Agustinek, bere ejerzizioak saioan dakarren esaldi bat. Enetxoa, hau zer da, atos, atos nere aurra, umeari zuzendua, enetxoa.
Bueno, zizini itza, Adolfo, gitxi entzundan izenanik, esango zut lehenengo bidarrez ontxe-ontxe irakurri dudala, eh? Gitxi entzundan izen hori dala eta mezua jaso duzu ez da.
Bai, Pedro Erandioko
zizini txarra.
Bai, baina Pedro Erandioko hemen Erandioko seme honek goierri parte horretan ikesita eukiko dau, hause bialdi ustan arrastion, Adolfo, persona bategaz berbaz nagoela, zere esan deutzat, ez zehiozu zizini egin txakurrari antzaurrean edo dongozan, etzeko txakurra eta hausik egin usigi egingo deutzuta, ez zehiozu zizini egin txakurrari.
Tenteu izango da ez da,
provokeu, bai. Provokeu edo guk esaten duguna, zupentzuko dugun, otxa, txakurrari bai. Egite ez da, zozelan desafio modura, otxa. Bai. Edo zehoz erraz motxa arragaz egiteari. Bueno, zizini egin hau nik sekulezot entzun. Esangura honetan provokatu.
Zitxelatik etorriko...
guk esaten dugu, guk ez, guk esaten dugu, da zupe esango duzu, zehozen esen arrastorik edo ez tala esateko, garnikaldian desaten datanik, morganik ezin duen, zehozen zizinerik ez izan, ez da, ni rastro esateko. Osea, joan zan Ameriketarat, haren zizinerik ez da izan gehiago.
Zidurririk esaten dugu.
Zidurririk. Bai,
haren
bai.
Zidurririk, ba, zizine ez da egon, hortik etorreko da, ez da.
Hori beba dauka, ez da, joan zan Ameriketarat, eta haren zizinerik ez da izan gehiago, haren barririk, haren nonze barririk. Osea, bi hori beste zizine beta. Da gero, beste labairu iztegia dakar, zizini txarra. Zizini txarra, ba, intentzino txarra, edo adu txarra, edo olako zehoz errezateko. Ze hori asku epe badakar, zizini txarra ez da. Da dino, intenzion, zizini txarrak dakaz odei honek, odei baltzatatu zenean ez da. Ez da nube trae malas intenziones, markinan baturiko zat dakar da. Gero, arratian be, gure Lino Aiesta baten bersoak, uzuta auspoan dagozela, gure hizkuntzaren muga gizeneko berso bilduma baten dakar berso hau, ez da. Frantzia eta Espainia zizini txarrez, intentzino txarrez, itogarrian dabiltza, nahi ta nahi esko zerraila imini erdera ahosko erdera ahoko giltza. Euskaldun hoi geure hizkuntza ba, azken baten ez ezin itxarrez gatigatu edo lotu gurean, ezta. Ba hori ze guzti hori. Eta bide batez erregua gure euskera obesaldiei. Ezaguna dozu ez ezin itza, ze esalditan, ze esateko.
Hori da. Bueno, karnabalatara joko dugu orain, karnabala dirala eta euren inguruan hainbat berba entzun eta irakurri dira honetan egunetan, lehengo astian irakurriekoak gara, basatostea, zezeiak emeretzi, basatostea,
bai.
Esaten dugu ala basatostea, ala basatosteak,
bai, hori da
edo
kontua.
Basatoste,
hori da kontue, hori da kontua, ez da, basatostea, edo aratostea, singularrez, ez ditugu euskaldunok geure etxeetan ikasi. A mugatzaile singularragaz. Beti ikasi dugu erabitara. Egun bakarra seinaletako danean basatoste. Egun bakarra seinaletako danean aratoste. Edota egun horre hori ziklo modura edo iraupen modura kontemplatzen danean ba plurales eta basatosteak edo aratosteak. Ba jai egun bat hartzeko, ezta? Gure morgako jaiak ziren Santijoak edo Santiagoak, ezta? Ba, santio edo santillo eguna da. Da santilloak dira, ba, zikloa. Santana da eguna eta santanak dira, ba, zikloak. San Inazio da eguna, San Inazioak dira, ba, egun hori ziklotzat hartuta, ba, gonbitutuak etorte ziren aurreko egunen
etorte ziren. San Inazioetan etorri dira, joan,
bai. Bai, bai. Bueno, da gero, ba, adibide bat argiagoa da gabonena, ez da. Sakantu bat, ezaguna zupentzungo zendun, dringilindron gaur gabon. Ez gaur gabona, sekul ez da esaten, gaur gabona da, gaur gabonda. Eta, baina, osotasuna hartzen danean ziklo hori, gabonak esaten da. Da, orain zu pasau diranez, ba, gure, zeak, kandelario eguna, kandelario lerio atxari uradario, baina kandelario, baina kandelario a, ez, erderaz bai la kandelaria, edo erderaz bai el karnaval, erderaz artikulua daukagu, baina lazer udabarria, ja udarantza, etorriko da doniane, ba doniane edo doneaneak, ez da, baina doneanea ez. I, badira salbu ezpenak, ba mugatzaileaz egiten direnak, bata da garizumea, hori singularrez egiten da. Eta hautzeguna igaro barria da, hautzeguna be, edo austerreguna hori be singularrez. Eta badira beste batzuk be singularrez, baina salbuespenak dira. Baina ez aratoste, ez basatoste, ez ditugu a mugatzaile singularraz markatzen euskal gramatikan.
Basatoste da, edo...
aratoste da.
Edo aratoste da, eta gero...
Edo karnaval da, nahi badozu esan.
Bere bai. Bueno, argi geratu da.
Edo inaute. Inauteri, eta plurales inauteriak.
Hori da. Bueno, baurrean zagoaz, boluetan txabola batek zua hartu eban, irakurri dugu edabideetan, zu hartu eban, gure itauna da, txaboleak zu hartu eban, ala txabolea zuak hartu eban.
Zer daritxasu?
Ba, nik ere bigarren esango neuke.
Zu bigarren esango zenuke, eta seguro asko, etzean euskara ikasi dugunotariko gehienok, suak hartu esango genduke, ez su hartu edo sue hartu, ez da.
Beti suak
hartu. Sua, ba, danean norbaitek intentzinoz zehozeri, sua emon, ez da, hori bai,
bai,
sua emon deutzu, ez da. Baina berez edo beste geuk kontrolatzen ez dugun eragingarri barik, ba, sus beteten danean, ba, sasitza bat edo, suak hartu dau etxea, suak hartu dau sabaia, edo suak hartu dau lastategia edo txabole, ez da. Bueno, hori da modu normalena. Oin gramatikaz hirurak dira zuzenak. Txabolea zuak hartu dau, txaboleak zu hartu dau, edo zu hartu dau, ez da. Bueno, kontua da, hau zuak hartu zeo zer, norbera zeo zer kartu, hau beste eredu bategaz ezagunagoa dugu, ez da baterako loak hartu. Loak hartu dau umea. Guk lo hartu dugu baino, loak hartu.
Loak hartu, beti.
Hori da,
beti.
Zaharrena. Da, beste adibide batzuk, gure herri berbetan oso ezagunak diren atera, bata da, deabruak hartuta. Zate baterako, deabruak hartu edo ainenak hartu esaten zan lehenago, ez da. edo ume bat okerra danean demoninoak hartuta dabil,
bai, bai, bai,
hori bai. Edo bat amat urduri eta artega dagoenean nerbioak hartuta darabil, ezta? Edo aserreak hartu dau, baita be ikareak hartu dau, edo bildurrak harturen hartu nau, da bata bat bera jausten danean larriak hartuta, ba holakoak hainbat dira, baina hori dau. Eta beste bat be, danok esaten dugu hotzakilik.
Bai, bai.
Ba, hotzak hiltzen zaitu, hotzak hartu zaitu eta hotzak hiltzen zaitu. Edo goseak nago, Gipuzkoarrak esaten duena, goseak hilik da. Osea, fenomeno psikosomatikoekin oso normala da. Da, hori trasladatu da, txabola, etxe eta holakoetan be, suak hartzen da dela. Hori da, euskeraz, daukagun formarik politena eta originalena esango neuke.
Suak hartu dau txabolea honen beste. Zeboluetan, txabola batek sua hartu eban. Bueno, horrean zagoaz, unibertsitatera nio jo behar dugu, ze unibertsitatean eta beste ikastetxe batzuetan be, modan jarri da, jornada de puertas abiertas, batez be matrikulazioak sasoiet heltzeko dauenian, ez da, ikasle barriak erakartzeko. Euskera zelan esan, ate irekiak, Adolfo?
Ate irekiak da, irakurri dudana, eta irakurten dana leku askotan, ez da, baina neure zenak, neure euskeratik abiatuta, nik ez neku esango, ate irekia duzu hor, ez da, edo ate irekiak dituzu hemen, nik neku esango, esango neuke, atea irekita dago, edo ateak irekita dagoz, edo ateak iregiritagoz, edo ateak irekita daude, edo olako zeo zerrezta. Hau da, gaztelaniaz esaten da, ba, puertas cerradas, edo puertas abiertas. Baina, eta singularrez be, puerta cerrada, paso prohibido, edo paso permitido, edo vía libre, edo licencia concedida. Baina, euskeraz, ateak irekita, ateak zarratuta, ateak itxita, edo atea itxita, bidea galasota, edo ibilbidea baimenduta, edo ibilbidea libre, edo baimen, edo zera, eskabidea, edo lizentzia, emonda, edo horrelako erango. Ez dugu gramatika bardinaz jokatzen gaztelaniaz eta euskeraz.
Hori da, bueno ba, lehenko egun baten ebile ginen kafe bat edala eta kafe bana hartu, kafe bat, eta horren ganean uste dut, bueno, baten batez eus horrezan
dut lezta. Bai, ezke TikToken sartu ebene, sartu zen duen hemen
irratian bai, bai. Hori. TikTok
kafe bat, kafe bana, eta por cierto, uste dut arrakasta itzela zenik bialdu deutzi den eieta esan dago, ze politau kafe bat, kafe bana. Bueno, bai, bideo batez esateko, Jesus Etxezarrekak orain artean bere gure lankide ona izan daolako oharrak egiten, zean uriko semeak, Bilboko herriratian aspaldi FM-en kasetari izan genduanak, bialde ustan mesutxu hau, Bilbon tabernan, tabernea jaukoan txirri dimostarrak, esaten joan, barra ostetik, zigarro bat egiteko konbite eginez, egingo juk bana ala, egingo juk bana ala.
Hori da, zuzena.
Bana, esango, barra ostean dagoen txirrik, eta barra, barra tikampora dagoen ba, Jesus Antonio Jesus bera izango zan egingo juk bakotxa bat esateko bana,
ba, egingo juk bana. Bueno, amaitzeko zunda berbeak irrati tarte honetan behin baino gehiagotan urten dauzku berba ekarrian, ze esangura diferentiak ditu zundea, nik esan notzun Adolfo
bai. Bai, da gehien hori xe guztau jat, xeku esango da zun hori.
Bueno, mutile zundean dabil hori,
mutile zundean gazte denporan
bai. Hori badabil zunden bai.
Bai. Guk esaten gendun morganik ikasen nuen xuxuan
xuxuan, zunden dabil
zunden, bea zundea zabaldabil, zundea usain tipo bata zundea. Zosen zundea dago. Da zundea zer daba usain berezia. Berezitasuna daukan usaina. Normalean ona ez da izaten. Zato baterako janari bat freskoa estanean usain berezia hartzen dauenean okelea dala, edo arraina dala, edo esnea dala, edo arrautza bat dala, zundea daukala esaten.
Errezundea esaten da.
Errezundea
bai, asko erabiltzen dugu. Errezundea dau, asko.
Zaharra da ganen errezundea. Gure sermoi zaharretan bera urtzen da. Zelenago etxeak eta oleskoak ziren asko, batez be zabaiak edo lahaztategiak, oleskoak ziren da, hain erreza zan suak hartzea ze. Ba, edo zelan, hene, hori jentea ikera eta dardaran jartzen zan olako zeo zari jasoten zanean, errezundea dago, ze pasetan da, ez da? Hori da, zeo zer
bai, bai.
aldarria, aldarri egiteko motibu izaten da.
Bueno, ba, zundia, mutilen zunden dabil, beste esan nahi bat, ez da, zundiak, korden luziadeko ez da dolgo.
Batez be, bigarren hau, mutilen zundan ebilen edo, neskan zundan edo, mutila edo, azken baten, hori literaturarako da zoragarria, sekaro. Bestea da, esan gura, fisikoa zuzena, ez da? Usain berezi hori. Mm-hmm. Baina bestea da, esan gura, ia trasladatua. Esan gura, irudikatua. Eta horrek, irudikatzen dira, irudire eroaten dirane, izenek horrek plus importante bat. Horrek gehigarri garrantzitsu bat daukie, euskal hizkuntza berabe, edertzeko eta apaintzeko.
Ederto, Adolfo, amentsitxiko dugu gorkoz, datorren astean kontu gehiago, bai?
Eskerrik asko, Libe.
Agur.
Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.